ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 7. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
Ég var rekinn á 5. í 1. maí. Eftir að við hitja þá fyrst mér að hún er svolítið skemmtilegt að þetta skuli hafið á 5. maí.
Þarna heyrið þú í Kára Stefánssyni, forstjóra íslenskrar erðagreiningar, tjásum starfslokksín hjá fyrirtækinu í sjómanstættinum Silfrinu á mánudaginn. Inntaki í því sem Kári segir að hann hafi verið rekinn frá Decode vegna þess að hann hafi verið á móti fullri sameiningu fyrirtækisins og eiganda þess Amgen.
Það voru búin að vera svolítil átök milli mín og stjórnanda Amgen að því Amgen hafi komast til þeirri niðurstöðu að það verið best að innlíma íslenska erðagreiningu alltjúlega inn í Amgen. Þessi að hætta að reka íslenska erðagreiningu sem sjálfstæði einingu heldur gera hann að hluta af hinnum ýmsu einingum Amgen. Og ég hafði ítt aldrið hraustlega á móti á tímabili, þannig að ég hafði ekkert verið hissa á því að mér hafði verið sagt upp störfum. En
þessi brottrekstur Kára hjá íslenskri erðagreiningu hefur verið talsvert til umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu daga. Starfslok hans eru ekki að fullu útskýrð ennþá. Eigandi íslenskrar erðagreiningar, bandaríska lyfjaþróuna fyrirtæki Amgen, hefur ekki vilja svara spurningum um starfslokin nema litlu leiti. Amgen hefur sagt að það hafi verið strategísk ákvörðun hjá fyrirtækinu að breyta stjórnendur til þess að búa til betri samhæfingu á milli rannsóknar og þróunarstarfs hjá Amgen.
Kári Stefánsson er hættur sem forstjóri íslenskrar erðagreiningar.
Það hvað stefnu Amgen tekur gagnvart íslenskri erðagreiningu og starfseminni hér á landi eftir starfslok Kára skiptir máli fyrir fleiri aðila og stofnanir á Íslandi. Bæði Háskóli Íslands og Landspítali Háskólasjúkrahús hafa átt í miklu og nánu samstarfi við íslenska erðagreiningu langt skeið. Unnur Anna Valdimarsdóttir er prófessor í faraldsfræði við Læknadeild Háskóla Íslands og forseti heilbrigðisvísindasviðs við skólan. Hún er spurð út í íslenska erðagreiningu og starfslok Kára hjá fyrirtækinu.
Íslensk erðagreining hefur náttúrulega verið leiðandi stofnun í erðavísindum bara á heimsvísu í meira en aldar fjórðung. Og það liggja náttúrulega fjörmargar uppgötunir eftir þetta fyrirtæki á þessum tíma sem varpa ljósi á áhrif erða á heilsufar og þannig hefur einhvern veginn stofnunum svolítið svona sett Ísland sem vísindasamfélag og svona þetta mikilvæga framlega á kortið. Hún það skapar svona ákveðin sess alþjóðlega, setur Ísland svona svolítið svona á kortið og er fordæmi fyrir okkur öll á Íslandi í heilbrigðisvísindum. Og það er auðvitað þannig líka að starfsmenn íslenska erðagreiningar sumir þeirra eru líka í stöðum hjá Háskóla Íslands og fleiri stofnunum. Þannig að þetta er mikilvægur vettvangur fyrir rannsóknir í heilbrigðisvísindum bara á Íslandi og mörg okkar eru líka, hjá Háskóla Íslands í samstarfi við íslenska erðagreiningu alls konar verkefni. Þannig að þetta er gríðarlegur eða svona sterkur vettvangur bæði fyrir vísindalega starfsemi en ekki síst fyrir þróun og sem sagt þjálfun ungra vísindamanna og svona sem er í námi, í doktorsnámi eða meistaranámi í erðatengdum verkefnum. Þannig að þetta hefur gríðlega mikið gildi fyrir íslenskt vísindasamfélag þessi stofnun.
Í svari frá Landspítala Íslands kemur fram að áhrifin af starfslokum Kára séu óljós eins og er. Þar segir hins vegar líka að stjórnandi hjá íslenskri erðagreiningu hafi látið Runolf Pálsson, forstjóra Landspítalans, vita af því að engin breyting yrði gerð á starfsemi fyrirtækisins hér á landi. Orðrétt segir þetta í svari Spítalans. Áhrifin eru óljós enn sem komið er, en munum væntanlega skýrast á næstu vikum. Stjórnandi hjá íslenskri erðagreiningu hafði samband við forstjóra strax í kjölfar fréttatilkynningarinnar og upplýsti að Amgen hefði engin áform að breyta starfseminni hér á landi. Þetta helst spurði Amgen meðal annars að því hvort það sé rétt að brottrekstur Kára hafi átt sér stað vegna þess að hann hafi verið á móti sameiningu íslenskar erðagreiningar og Amgen. Þetta helst spurði Amgen líka að því hvort einhverja kvartanir frá starfsmönnum íslenskara erðagreiningar hafi borist til Amgen vegna framkomu Kára í garð einstakara starfsmanna. Amgen var einnig spurt að því hvort fyrirtækið hafi einhver tíma þurft að gaggrína Kára vegna einhverjar háttsemi hans eða stjórnunarstíls. Þá var fyrirtækið einnig spurt að því hvort einhverjar viðræður hafa átt sér stað áður möguleg starfslok Kára hjá íslenskri erðagreiningu. Tilsvör Kára og oft á tíðum sérstæð framkoma hefur oft verið til umfjöllunar í fjölmiðlum í gegnum tíðina og hafa verið sagðar að honum margar sögur þar sem hann ögrandi við fólk eða reynir að taka það á taugum. Slíkt augnablik kom til dæmis upp í viðtalinu í Silfrinu á mánudaginn.
En ég meina, þú veist, þú hefur nú sjálfur oft verið sakaður það að ganga fram af hörku gegn þeim sem hafa svona staði vegi þínum og fyrirtækisins í gegnum tíðina.
Með svona staðhæmingu, annars að gefa mér dæmi um það.
Ja, ég meina, þetta er bara að tala umræðina sem hefur verið í gegnum tíðina.
Þetta
hefur verið
þetta er aðdróttun sem að ég bara sagt mig ekki við.
Nei, allt í lagi. En ég bara velta
því. Nei, öllu gamli sleppti auðvitað, ég verið búin að fattur ofta ekki.
Voru samskiptið við Amgen, voru þau búin að vera stormasum?
Nei, mér fannst það ekki. Mér fannst ekki vera, sko ekki hafa það sem átök, alls ekki. En það var svo sannhælega stifta skoðanir. Mm-hmm.
Í blaðaviðtali við Kára fyrir rúmum áratug síðan sagði hann aðspurður þetta háttala sitt að reyna að koma fólki úr jafnvægi með tilsvörum sínum að hann væri líklega mest að skemmta sjálfum sér. Orðrétt sagði Kári. Ég bara svona skrítin maður. Ég nota sjálfsagt skringilegt hegðunarmynstur til að skemmta sjálfum mér. Ætli það sé ekki rétt. Á endanum skemmti ég sennilega sjálfum mér meira en öðrum með þessu. Það mætti segja mér það. Þá hafa kvassar skærur Kára við ýmsa einstaklinga og stofnanir á opinberum vettvangi. Verið nánast stöðugt fréttaefni í gegnum árin. Má þar nefna orðaskak við starfsmenn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, Persónuvernd og Helgu Þórisdóttur forstjóra þeirra stofnunar, Bjarna Benediktsson, fyrirverandi formann Sjálfstæðisflokksins og tvo menn sem báðir heita Vilhjálmur Árnason. Annar er heimspekingur sem hefur spurt spurninga siðfræðina í vísindastarfi íslenskar erðagreiningar en hinn þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem lagði meðal annars fram áfengisfrumvarp á sínum tíma sem Kári var alfarið á móti. Heimspekingin hefur Kári meðal annars kallað rugludall og þingmanninn sagði Kári í podcasti á sínum tíma.
Þetta frumvarp svo heimskulega sett saman að ég trúi því ekki að lögfræðingar að haga hafi gert það. Ég held að Vilhjálmur Árnason sem er maður sem er þannig samansettur að Guð hefur ekki verið mjög örlátur að hann hefur sett þetta saman og engin annar. En frá mínu bætir sem er þetta ekki mjög flótið, sko, það sem áinnist með því að þið samsýttja þetta frumvarp væri að það er það áfengt í maturverslunum. Valað, ekki meir en það. Þannig að þeir sem vildu kaupa sér áfengi, að þeir þyrst ekki að leggja á sig þá ómaka að fara nýr í brennivísbúð.
Í svari frá Amgen, þar sem þetta helst, spurði nánar út í starfslok Kára Stefánssonar, segir að fyrirtæki tjáu sig ekki málefni einstakra starfsmanna. Þar segir einnig að stefna Amgen gagnvart Íslandi muni haldast óbreytt. Einn af upplýsingafulltrúum Amgen, Elisa Snook, skrifar svörin til þetta helst fyrir hönd fyrirtækisins. Þar segir orðrétt. Við tjáum okkur ekki málefni einstakra starfsmanna. Í 13 ár hefur Amgen fjárfest í rannsóknarsamfélaginu á Íslandi, mannauði þar og innviðum til að efla framgang erðavísindana og eru skuldbindingar okkar gagnvart Íslandi sterkar sem fyrr og óbreyttar. Í viðtalinu í Silfrinu lýsti Kári Stefánsson því sjálfur að hann hefði ágjörð því að íslensk erðagreining gæti glata sjálfstæði sínu gagnvart Amgen.
Fjárvera mín ekki það sem að veldur mér mestum áhyggjum. Það veldur mér kannski kvíða að því ég er dáldið sjálfhverfur. En það veldur mér ekki miklum áhugjum í vegna þess að íslensk erðagreining er full af frábæru vísindafólki af öllum aldri. Það sem að veldur mér áhugjum er að eigandi fyrirtækisins hikar ekki við að beita ansi hörðum aðferðum við að ná fram vilja sínum sem er ekki endilega alltaf það besta þegar um er stórt fyrirtæki. Þó ber að geta að markmið Amgen er að búa til lyf fyrir sjúklinga sem eru með erfiða sjúkdóma og það er ekki hægt að ímynda sér göfur að markmið en það en enga síður ég er svo þar áhyggjur af því að fyrirtækið gæti glata því litla sjálfstæði sem þau hefur og þar með hægt að vera svo stofnun í íslensku samfélagi sem að fyrirtækið er í dag.
Meðan við svör Amgen þá stendur hins vegar ekki til að hrófla við sjálfstæði íslenskar erðagreiningar. Eitt af því sem þetta helst spurði Amgen að var hvort til stæði að flytja starfsemi íslenskar erðagreiningar frá landinu. Amgen svaraði ekki þessari spurningu en sagði hins vegar í almennu svari að ekki stæði til að breyta starfsemin á Íslandi. Sama svar hefur borist til Landspítala Íslands, segir í svari sjúkrahúsins til þetta helst. Samkvæmt svari spítalans hefur samstarfið íslenska erðagreiningu verið mikið og gott í gegnum tíðina. Orðrétt segir þar. Spítalinn og vísindamenn hans hafa átt í samstarfi við íslenska erðagreiningu allt frá stofnun fyrirtækisins. Fyrst og fremst í formi afmarkaðra rannsóknarverkefna þar sem að spítalinn hefur lagt til klíniska þekkingu og gögn tilgreinda sjúkdóma ásamt þáttöku í túlkun á niðurstöðum og ritun vísindagreina. Afrakstur þessara vísindalegu samvinnu hefur verið vel kynntur í gegnum tíðina og fjöldi vísindagreina sem birtur hefur verið á grundvelli þessa samstarfs undanfarin áratug telur hátt á 300. Tilvitnun líkur. Þá kemur einnig fram í svarinu að íslensk erðagreining hafi gefið spítalanum jáendaskanna fyrir nokkrum árum. Í svarinu segir að þetta hafi verið forsenda þess að unnt væri að rannsaka suma sjúklinga betur og þar með auka gæði klínískra gagna sem koma frá spítalanum. Unnur Anna Valdimarsdóttir segir aðspurð að Háskóli Íslands gerir ráð fyrir því að samstarf skólans við íslenska erðagreiningu muni halda áfram. Hún segir að skólinn hafi hins vegar ekki heyrt frá Amgen eftir starfslok Kára.
Það eru fjölmörg verkefni sem eru unnin í samstarfi við íslenska erðagreiningu og margir af okkar vísindamönnum við Háskóla Íslands sem eru í heilbrigðisvísindum sem hafa þá snertiflöt við erðafræðina. Hafa verið í samstarfi við íslenska erðagreiningu og hérna og ég gerir ráð fyrir að það samstarf muni halda áfram. Og ég gerir ráð fyrir að þetta muni bara áfram standa. Gögnin eru náttúrulega bara þarna og þau eru, þú veist, í rauninni bara bundin íslenskum lögum vísindarannsóknir. Þannig að þau eru bundin þar sem þau eru og þeim leifum sem að hérna, þeim fylgja. Þannig ég á vona því að þetta samstarf haldi áfram og svo Ég ber maður bara fullt traust til, þú veist, og ég geri það til þeirra sem eru þá í þessu núverandi stjórnunateymi íslenska erðagreiningar, hérna Unnar og Patrik Súlem, Unnar Fossensdóttir og Patrik Súlem, ég hef átt og við öll í mjög góðu samstarfi við þau, þannig að ég vona því að þetta samstarf haldi bara áfram.
Unnur Anna segir að Kári Stefánsson skilji hins vegar eftir sér stórt skarð þar sem hann hafi verið andlit íslenskar erðagreiningar svo lengi. Hún segir líka að hann hafi varið sjálfstæði íslenskar erðagreiningar.
En auðvitað sjónarsviftir af Kára í vísindaheiminum, þannig er náttúrulega okkar eitt fremsti vísindamaður sem Ísland hefur átt og hann hefur auðvitað byggt upp og varið rannsóknarfrelsi íslenskar erðagreiningar á þessum tímum svona eignarhaldsamgjan. Þannig að það er alveg sjónarsviftir af honum.
Í viðtalinu í Silfrinu sagði Kári Stefánsson að hann ætli sér núna mögulega að fara að skrifa. Hann sagðist vera með tvær bækur á teikniborðinu.
Ég veit að ekki það má vera að ég setist niður og fara að skrifa. Ég þarf að ljúka tveimur bókun sem ég byrja.
Hvers konar bækur er það?
Ég fer eftir að þannig að ég fer eftir að upplýsa tilvonandi samkjörnisaðaleg minnum það hvað ég er að skrifa.
En þetta eru skáldur.
En síðan hef ég líka fengið í dag símtöl frá tveimur stórum lyfjafyrirtækjum út í heimi sem hafa verið að leita eftir því að ég hjálpi þeim við að koma fót erðafræði rannsóknum af þeirri gerð sem við gerum. Ég er eftir sérstaklega spenntur fyrir því en ég ætla að skoða þann möguleika.
Hverjir eru helstu hápunktarnir í samstarfi íslenskar erðagreiningar og Háskóla Íslands og Landspítalans á liðnum árum? Unnur Anna aftur.
Það er bara svo ótrúlega margt sem að byggja bæði í samstarfi Landspítala og hérna, Háskóla Íslands sem að, hérna, sem að hefur verið rosalega hérna, markvert. Ég meina dæmum þetta eru rannsóknir á COVID-19, þú veist það er rannsóknir á hérna, heilabilun, Það eru krabbameinsrannsóknir margvíslegar. Það er bara endalaust að dæmum þetta samstarf bæði við Landspítalann og Háskóla Íslands sem er í rauninni svona að einhverju leyti sama og við vísindasamfélag. Þannig að dæmin eru endalaust.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hægt er að senda athugasemdir efni þáttarins eða koma með ábendingar umfjöllunarefni með því að senda tölvupóst á netfangið þetta helst @ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun.